U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is 2 Timoteus. Ons is daar by hoofstuk 2 vers 8. Terwyl ons dan die deeltjies so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here hierop. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir u goedheid, vir u genade. Dankie dat ons die voorreg het om rondom u woord te vergader. Ons wil vra, Here, dat u in die gees hier teenwoordig sal wees. Dat u woord vir ons sal breek en dat u vir ons die insig sal gee in u weg, in u weë. Dat ons hierdie pad op die regte manier, met die regte denke, met die regte verwagting kan stap. Nie in die ou vlees en die ou self nie, maar soos u dit vra. Kom vorm ons, kom sluip ons na u wil. Amen. Goed, ons is nou by 2 Timoteus 2. Steernis is in die twee mikrofone. Ons is daar by vers 8, die gedeelte wat geskrywe is oor Timoteus en die probleme wat Timoteus het, dat hy vervolging ervaar en dat daar vir hom 'n moeilike pad is. En op hoe Paulus reageer is wat ek vanoggend by wil stilstaan en wat belangrik is. Want dis nie hoe ons reageer vandag nie. Ons kyk heeltemal anderste en ons hanteer dit heeltemal anderste as wat die Bybel vra en die Bybel verwag. Ons is nou daar by die 8ste vers waar hy besig is met sy getuienis en sy bemoediging van hom. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakoming van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir die evangelie lyk verdruk en selfs in boeie soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Draam verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus is, die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons om verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan nie homself verloon nie. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so in detail deur hom werk ook. Soos ek gesê het, hierdie gedeelte is Paulus besig om met Timoteus te praat en hom te bemoedig en sy kop reg te kry oor die vervolging. Ons het al in die eerste brief opgetel, het hy vir hom sê dat hy moet staande bly, moet sterk bly, onder al hierdie dinge. Nou wil ek vir jou vra, as jy nou by iemand moet gaan sit, wat hierdie selfe vervolging het, ek het hierdie week met 'n predikant gepraat in die Kaap, wat werklik onder vervolging staan, mense binne sy gemeente wat hom vervolg, ring wat hom vervolg, en mense wat wil van hom ontsla raak, omdat hy staande bly vir die evangelie. En dit is goed om langs so ou in te kom en om te bemoedig, maar wat sê jy? Dink 'n bietjie wat jy hulle vir die mense sal sê. Kan ek vir julle sê wat mense tipies gaan sê? Man, byt net vas, kom ek bid dat dit sal beter gaan met jou. Dat die Here jou vyande sal wegneem. En so kan ons aangaan. Ek wil my amper verstout deur terug te gaan na jou slide toe. Wat bid ons vir Libië? Het julle opgelet? Dat het goed sal gaan in die land, dat het stabiel sal wees. Wat sê God? En ek wil graag hê dat ons hierna moet kyk, omdat ons gedagtes moet aanpas, as ek hierdie pad wil stap. Dan sal ek nie moeg word nie, dan sal ek nie uitval langs 'n pad nie. Hy begin in vers 1, ons gaan weer terug daar, jy my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Dit bly die opdrag en dan gaan die hoofstuk vanuit dit uit. Wees sterk, staan op jou pos. Dis deel van ons Christelike lewens. Ek wil nou soos Paulus het sê, hy sê, dit is 'n betroubare woord, so luister mooi. Ware Christenskap behels 'n gewillige, onvoorwaardelike oorgawe aan Christus, ongeag die gevolge daarvan. Dis wat Christenskap behels, dis 'n gewillige oorgawe. Matteus 10 sê, hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil bou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Ek sluit aan by wat ons die hele Pinkster maar oor gepraat het, en gaan verder uit het hierdie gedeelte, en julle sal sien dat die Pinkster deel vind die grondslag, en dis die kernwaardere wat ons maar net oor gepraat het, en uit die kernwaardere breek het vir ons die rest van die woord baie duideliker oop. Daar is 'n voorwaarde, daar is 'n prys, daar is 'n kruis, daar is 'n pad wat gestap moet word. Johannes 15 sê, onthou wat ek gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Deel van gehoorsame en getroue diens aan die Here Jesus Christus was nog altyd daarvan dat ons sal swaar kry. Kyk na Hebreërs 11. As ons kyk na die geloofshelde, word daar geskryf van hulle lyding, hulle pyn en die prys wat betaal is. Nie een van hulle het 'n maklike lewe gehad nie. En toch begin ons in ons Christenskap en is die invloed van hierdie oppervlakkige Christen theologie wat in die wêreld rondom ons loop, dat ons wil 'n lekker, gemaklike godsdienst hê waarin het goed gaan. Kom, ek begin gaan terug na my stelling toe en ek waag het om te sê, hoekom sal ek nie saamstem met geopende deure se gebedsversoek vir Libië nie? Natuurlik wil mense hê dit moet goed gaan in die land. Wat gaan gebeur as dit goed gaan in 'n land? Wat gebeur het met ons land waar het goed gaan? Ek het nie die vrymoedigheid om te bid daarvoor as dit nie sy wil is nie. Natuurlik wil ek hê met hulle goed gaan en moet lekker gaan, hulle veilig en rustig moet wees en al hierdie dinge. Maar dis nie wat God vir ons sê nie. Dis nie die dinge wat hy aan sy kinders beloof nie. Ons moet die Ou Testamentiese beloftes vat wat vir Israel bedoel is en dan uit sy konteks verdraai en vir onsself toepas nie. Want dis wat gebeur. Dan is ek besig met 'n leuen. Hier is 'n baie mooi manier om te kyk na 'n man wat 'n lang pad saam met Christus gestap het. Hierdie is Paulus se laaste brief wat hy geskryf het. So hy het al 'n deeglike kennis en insig oor hierdie dinge. En in hierdie briewe praat hy van homself en praat hy met Timoteus en hy gee vir Timoteus die raad wat ons nou moet luister, want ons moet nog een lang pad stap saam met die Here. Natuurlik is dit vir my lekker, is dit goed gaan met mense en al die dinge. Paulus sê dit ook, Handelinge. Maar al is my lewe vir my kosbaar, en ek is van geen belang nie. As ek maar my lewenstaak kan voltooi, en die dienswerk wat die Here aan my verkry het, kan klaarmaak, dis die om die evangelie van God se genade te kan verkondig. Natuurlik is my lewe bekosbaar. Natuurlik sal ek lekker wil lewe en rustig wees. Natuurlik al hierdie dinge. Maar daar's 'n pad. En daar's 'n prys en daar's 'n kruis. En ek weet, dis waar ek en baie van ons ouer predikante en die teologie wat deur die oë en die mens van vandag aanstaan. Want dis nie wat ons wil hoor nie. Maar dit is die pad. Daar is geen ander nie. 'N onbekeerde, selfgesentreerde Christen wil niks weet van 'n offer nie. Hy wil niks weet van 'n kruis nie. Hy wil niks weet van opgee nie. Hy verstaan niks van vervolging nie. En die bietjie pyn en lyding wat sy lewe is, maak hy asof dit iets van groot waarde is. Maar is nie instrument in God se hande vir hom om hom te vorm nie. Hoekom wil ek so 'n moeilike pad stap? Miskien kan dit klink of ek dink ons wil dat hy is, Maar dit is hoe God het bepaal het. Dit is nie hoe ek het wil hê nie, ek wil ook een makkelijk en een lekker pad stap, en so graag een lekker gemakkelijke bediening wou gehad het, en my leven so afgesluit het, maar ons leef in een wereld rondom ons. Ek wil hier teruggaan na Jeremia toe, hoofstuk 12, en die eerste paar verse daar gauw by net stilstaan, want dit het vir my baie beteken ook. Jeremia is seker die meest vervolgde van al die profete waar hy was. Sy hele lewe lang swaar gekry. Hy wat opstaan as profeet van die Here teenoor al die ander profete, teenoor 'n volk wat nie wil luister, teenoor 'n volk wat God in die oppervlakte dien, het ook partykeer sy versigtinge gehad en luister na hierdie versigting van hom. Want ek dis iets wat in ons hart ook dalk lewe. Hy sê vir die Here, ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor u lê. Waarom is die goddelose mense voorspoedig en die ontrou mense geen sorge nie? Jy het hulle geplant, hulle het wortel geskiet, gegroei en ook vrug gedra. Hulle neem u naam graag op hulle lippe, maar u is nie in hulle hart nie. Klink dit bekend? Duisende jaar later is dit nog steeds vir ons baie bekend. Baie kerkmense om ons. Nou, hy praat nie van die wereld, hy praat hier van die Joodse volk. Die volk waar die Here vir hom gestuur het, om die evangelie te bring. En dan gaan hy aan, hy sê, u ken my Here, u sien my, u toets my gesindheid teenoor u. En dit doen hy. Maar hoor die Here se antwoord. Wat sou ons vir Jeremia gesê het, ne? Hoe sou ons hom bemoedig het nie? Die Here antwoord, as voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy dan teen perde kan hardloop? As jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos van die Jordaan? Paulus kom na Timoteus toe, wat ook maar moeg is en die dinge hou lank aan, en dis ons dood natuurlik van ons as mens, en daarom is ons saamgevoeg om mekaar te bemoedig en mekaar by te staan, maar dan moet ons mekaar op die regte manier bemoedig. Paulus, staan sterk. En hierdie woorde van die Here is vir my baie kosbaar, en hy sê vir Jeremia, maar Jeremia, as jy nie eens saam met die mense kan hardloop nie, hoe gaan jy saam met perde hardloop? As jy nie eens hierdie bietjie kan verdra nie, hoe kan ek vir jou die, vir die groter en die meerdere gebruik? Daar is een man, sê in die Bybel, het ons van lees, wat actually saam met die perde gehardloop het, en voor die perde uitgehardloop het. Ek herinner jou aan Elia, deur die krag van die gees. As ek nie eens onder die bietjie druk en hierdie bietjie leiding kan bly staan en gevorm word nie, wat van die groter dinge? Ons het in die Pinkster stilgestaan en gepraat oor die regte ambisie wat daar kan hê. Wil jy groot wees in die koninkryk van God? Wil jy die diepere lewe in hom hê en die ervaring van sy werk en sy krag deur jou hê, dan is daar 'n pad om te stap. 'N Nou poort om in te gaan en 'n smal pad om te stap. En ek moenie kla as dit om my moeilik gaan nie. As my oog is maar as ek saam met perde wil hardloop, moet ek nie kla as ek moeg raak, as ek teen mense hardloop nie. Moet ek nie kla as die omstandighede om my beginne moeilik maak nie. Paulus in hierdie gedeelte antwoord, staan sterk, wees 'n leermeester, wees 'n soldaat, wees soos 'n atleet, vat die leiding en die insette wat het in die boer se lewe. Hy word nêrens gepamper lang nie. Jy weet, ek dink die mense praat van die nuutste geslag wat nou onder ons uit is, ek hoor hulle praat van die snowflake generation. Ek stem nie saam met hulle nie. Ons allemaal is die snowflake generation. Nee, net hulle nie. Ons allemaal het sag geword. Die kinders wat groot word, word onder die invloed van ons verkeerde denke groot en groot gemaak. En vir die wêreld is dit een ding, maar vir ons as kinders van die Here is dit noodsaaklik om vir mekaar te leer en te inspireer op hierdie moeilike pad wat ons gaan stap. En deur te hulle baby en vir hulle dit allerhande sielkundige goedjies toe te wens en verkeerde dinge vir hulle te bid. Gaan vir Timoteus by geen duit help nie. Die pad wat die Here vir hom uitgelê het, is die pad wat hy moet stap. En hy moet sterk staan daarin. Tot en met die Here Jesus se wederkoms, gaan dit die pad wees wat elke Christen stap. Johannes 16 skryf, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Hou moed, staan sterk. Hardloop saam met die perde. Ek het die wêreld klaar oorwin. Gaan een bietjie vorentoe, net na 2 Timoteus 3 vers 12. Sal een bietjie later as die reeks gaan daarby kom. Almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Almal. Is deel van elke Christense lewe. Nie een van ons word uitgesluit daarby nie. Behalwe die onwedergebore is en die huigelaar. Want hy staan nie op vir wat hy in glo nie, daarom is daar geen konflik in sy lewe nie. Verder die Here sê, almal wat hierdie stap is, die Bybel praat van 'n woestynpad wat ons stap. Dis 'n moeilike pad. Dis 'n eensame pad. Is 'n pad vol baie pyn en lyding. Elke Christen gaan iewers in sy lewe iets daarvan beleef. Dat ek moet hierdie pad stap en ek kan nie anders dan nie. Dit gaan nie oor wat al die ander mense sê, al die ander mense rondom my doen nie. Maar hierdie is op my opgelê, dis my pad. As jy nog 'n bietjie verder aankyk, in 2 Timoteus 4 skryf Paulus ook oor sy woestynpad. Wat my betref, ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgeloop, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowige entyd volgehou, nou wag die oorwinnaarskroon vir my die lewe by God. Paulus het gehardloop saam met die perde. Hy het die prys betaal. Hy het die fokus behou. Waaroor dit gaan in die lewe. Hy het nooit in sy lewe gesettel vir die mindere en vir die maklikere nie. En as Timoteus en hy met Timoteus kom praat, want dis die punt van die brief. Die brief het twee groot dele wat hy oor praat. Hy praat oor lyding en vervolging. Hy praat oor valse lering. En die twee loop hier baie nou aan mekaar verbind. Is dit nie woorde om hom sielkundig te bemoedig en in rad te kry en op te keer en op te saik nie? Dis realisties, dis konkreet. Onthou Timoteus, jy stap 'n woestynpad. Jy stap 'n pad saam met die Here. Jy weet, dit is deel daarvan, ek het al vir jou gesê, dat jy vervolg sal ons aan die teenkanting kry. Wees 'n soldaat, wees 'n atleet, wees die boer, wees hierdie dinge. Nou kan ons vra, maar hoekom moet ek 'n soldaat wees? Hoekom moet ek die atleet, hoekom moet ek die boer en al hierdie dinge wees? En die antwoord uit in die deel ken ek so 4 antwoorde wat ek wil gee. Daar is 4 motiewe. Die eerste ene gaan oor wie Christus is. Hy begin in vers 8. Onthou altyd Christus. Onthou, die woord wat daar gebruik word, letterlik beteken, hou aan, hou, onthou altyd. Met ander woorde, onthou dit en hou dit altyd voor jou oë. 3 dinge wat hy wil voor die oë van Timoteus hou. Jesus Christus. Die persoon van Jesus Christus, die persoonlike verhouding wat ek het. Onthou wat Hebreërs sê, hou hom altyd voor oë, jou verlosser. In hierdie wedloop, hierdie woestynpad, wat maak die pad draaglik? Wat maak ek by die eindbestemming uitkom? Dit waarop ek fokus. Paulus kon het hardloop en hy kon saam met paar hardloop kom. Want sy oë was gevestig op Christus, die begin en die volleinder van sy geloof, op geen ander plek nie. Oor wie hy was, die vlekkelose lam, hy was die grootste leermeester, hy was die grootste soldaat, hy was die atleet, der atlete, hy was die boer, die ware boer. Ons kyk na Christus en ons kyk na Filippense wat sê dat Christus het vir ons in Filippense 2 die pad kom wys. Dat wat is die pad na glorie? Die pad van die kruis. Dis die voorbeeld hy vir my kom stel het. En nou wil mense kom lewe en kom dink, maar in Christenskap is waar ek my gemak en my geluk en allerlei dinge moet vind. Ek praat van wêreldse geluk. Maar Christus was 'n pad van pyn en lyding. Glorievol daarna. MacArthur skryf, hy sê, if Jesus' perfect and sinless obedience of his heavenly Father did not bring him earthly prosperity and well-being, how much less can we expect to receive those things because of our imperfect service to him? As die pad van Christus 'n woestynpad was, wat vir hom geen van hierdie wêreldse genot en plesier gevat het, gegee het nie, hoe kan ek en jy as Christene verwag? En toch is daar baie kerke wat baie gemaklik verkondig. Die lewe in Christus is 'n lewe in oorvloed, en dan praat ons nie van die Bybelse oorvloed nie, maar 'n gemaklike wêreldse, wêreldgelykvormige lewe. Onthou Christus. Onthou sy lewe, sy pad. Onthou, dan gaan hy verder, 'n nakomeling van Dawid, en daarin lê opgesluit al die beloftes wat die Bybel het rondom die Here Jesus Christus, lê opgesluit sy koningskap, sy heerskappy, maar dan baie spesifiek werk hy op na die punt toe, onthou dat hy die dood opgewek is. Onthou dat hy gekom het om te sterwe. Maar ons evangelie stop nie daar nie. Want anders is hierdie woestynpad van ons ondraaglik. Onthou dat hy die dood opgewek is. Dat hy sit aan die regterhand van God waar hy sal kom om te oordeel. Onthou dat hy die naam bo alle name het. Onthou die eer en die heerlikheid wat hy ontvang het. Ek stap dieselfde pad as my Christus, hy was my voorganger, dieselfde woestynpad, en Timoteus ook. Jy sal teenkanting hê, die mense sal vir jou moeilik hê. Daar's mense wat jou in die tronke wil gooi. Langs ons geskiedenis is mense doodgemaak, omdat hulle gestaan het op wat hulle glo. Nergens het die Here dit weggevat, vir hulle makliker gemaak nie. Maar hy het hulle staande gemaak. Atlete, soldate, in sy diens. Maar hy lewe, en hy sit in die regterhand van God. So die eerste ding, hoekom sal ek my leiding doen? Hoekom sal ek hierdie pad stap? Want my Here Jesus het hierdie pad gestap. Dis die pad wat ek kies. Wat ek met 'n wilsbesluit gemaak het. En wat ek stap. Ek weet daar is 'n prys, ek weet daar is 'n opoffering. Maar Jesus het vir my gedemonstreer. Maar ek weet hy lewe. Kom ons by die vierde punt wat ek sommer net nou noem. Dit is so oor en oor die moeite werd. Tweede ding onthou. Met die vervolging van die wêreld, met hierdie valse lering wat inkom, met hierdie leraars wat teenoor hom staan, mense wat hom probeer uit die gemeente werk, en allerlei ding wat teen Timoteus kom, sê die Here vir hom dood eenvoudig, onthou. Die tweede punt, vers 9. Hierdie woord bly staan. Paulus skryf vers 9, vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger. Paulus weet waarom hy ly, waarom Christene vervolg word. Dis vanweë die evangelie. Iemand wat nooit sy mond oopmaak nie, wat nooit praat nie, nooit getuig nie, word ook nooit vervolg nie. As ek inval en saamgaan, sal ek nie weet waarvan ons nou praat nie. Die woestynpad sal jy nie ken nie. En moet nie een moeilike pad en een moeilike lewe verwar met die Bybelse woestynpad nie. Hier is een pad, die pelgrims reis op pad na die hemelse stad, die nou weg. Maar hy kom dan by vers 9 by die punt, hoekom lei ons? Hoekom vat ek, hoekom verdier ek dit? Hy gaan aan, maar die woord van God kan nie geboei word nie. En dan kan ek heel oggend net wie by stil staan, maar ek gaan dit vir oggend net noem, want hy vervloekte horlosie haal my alweer in. Hebreërs 4, Die woord van God is lewendig en kragtig, geskerper as enige swaard met twee snykante. Dit dring selfs in tussen skeiding van siel en gees en gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings van die gedagtes in die hart. Hierdie gees, hierdie woord, sal staande bly. Johannes 1 begin deur te sê, dat die lig is daar en al die duisternis sal het nie uitdoof nie. En deur die eeuwe is daar mense in die kerk, is ons van die vroegste kerk al tot vandag toe, wat wil vir jou kom wys maak, dat mens met hierdie twee snijdende swaard, sy kante bykie stomper maak. Want die wet is dan kwaai vir die wereld. Daar staan om sekere dinge wat jy net nie moet preek en oor praat nie. Want die wereld kan dit nie sluk nie. Geef hulle eers die maklike goeikies, die lekker goeikies. Die probleem is, hulle kom nooit by die waarheid nie. En as God praat, praat hy nie sag en hy praat nie omdraaie nie. Sy woorde is regheid. En Paulus sê ook hier vir Timoteus baie regheid. Staan, bly staan. Onthou wie Christus is ons, maar onthou ook wie die woord is. Waarvoor jy staan, waarop jy staan. O die gesante van die hel sal skud aan die fondasie van waarop jy staan hierdie woord, maar het sal dit nooit oorweldig nie. Dit sal het nooit breek nie. Dit kan nie. Ons kerk en ons kerkgeskiedenis is gebou op die bloed van die martelare. Vir die eerste 300 jaar van ons kerkgeskiedenis het die Romeinse Ryk Christene vervolg. Daar word gesê, daar is iets soos meer as 600 myl se katakombisse onder Rome. En is in hierdie katakombisse, in hierdie grotte, in hierdie skuilings, waar die kerk by mekaar gekom het. En die kerk gegroei het. Ten spyte van hierdie geweldige, magtige Romeinse Ryk, wat probeer het om van hierdie evangelie in Christus ontslae te raak. Al die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. Julle ken vir John Bunyan, die skrywer van die Pelgrimsreis, wat het gekos vir so 'n man om so 'n boek te skrywe. Dit was op 'n stadium die tweede topverkoper naast die Bybel in die wereld. John Bunyan het gestaan vir die waarheid. En hy is in die tronk gegooi. Sy ou klein selletjie het uitgekyk op 'n muur van die buitenste deel van die tronk, so hy kon nie eens na buiten toe kyk nie. Daar word vertel dat Bunyan opgestaan het, daagliks en gereeld, by die venster uitgekyk het, dan preek hy uit volle bors. Achter hy meer het skares by mekaar gekom en het mense tot bekering gekom. Hy sê, hy verstaan wat Paulus praat. Hierdie evangelie kan nie gekeer word nie. Sy voete is ferm, laat staan, hy preek vir 'n klipmuur. Is daar mense binnen die tronk wat het hoor, het blykbaar gesê dat die gees sy stem so gedra dat jy dit kilometers ver kon hoor. En skare is tot bekering gekom het. Jy sien, dis 'n man wat hardloop saam met die perde. Hy sit nie en kla, hoekom hy in 'n tronk is, hoekom hy dit moeilik het nie, hoekom hy so moet suffer nie. Heere, ek is 'n offer in 'n lewe vir die uitgegiet. En niks kan die evangelie keer nie. Daar word vertel van Andrew Melville, hy is een opvolger van John Knox gewees, man wat ook suiwer in die evangelie verkondig het, onbevrees, en by geleent is hy ook gevange geneem, en die wacht het vir hom gesê, dat hy gaan hom uitwis, hy gaan vir my tronk gooi, hy gaan tot niet gaan, en dat hierdie wacht sal sorg, dat hierdie evangelie sal nie meer bestaan nie. Melville geskree, Andrew, it's the same to me whether I rot in the air or in the ground. Dit is my die selle. Hierdie lewe is uitgekoop aan u. 'N pad wat ek besluit het om te stap, Partykeer het ons 'n maklike pad vorentoe, partykeer is dit baie moeilik. Dit gaan nie maak jy ophou die pad nie. Maar hy sê ook vir daai wag oor die Bybel, it will not lie in your powers to hang or exile his truth. Dis er geen mense hande. Ons leef al vir 2000 jaar wat die duivel probeer het deur baie van sy gesante om hierdie waarheid uit te wis. In ons vorige eeuw in die 1900s toe China sy deur toegemaak het vir die res van die wêreld, het hulle die berekening gehad dat daar iets was soos 700.000 Christene nou in China in hulle miljoene nou in die biljoene is dit 'n fraksie van 'n persent in die land. Hulle het deure toegemaak, hulle het Bybels gebrand. Ons onthou die gestuk geskiedenis as agter die uistergordyn, dis waar ek in my jong jare gevind het met baie briewe en korrespondensie wat deur ons huis gegaan het van mense agter die uistergordyn en hulle getuienis. China wat opgesê het, ek sal van hierdie evangelie ontslaa raak. In die 90e jare toe die uistergordyn val en die deur oopgemaak word vir die westerse wêreld, toe staan daar kerk oor die 30 miljoen Christene. Het die kerk buiten die wêreld gebid dat daar stabiliteit sal wees in China, dat het goed sal gaan vir politieke eenheid? Nee. Here, maak die kinders sterk. Maak hulle gefokus. Plant hulle voete op u woord. En die kerk het geblom. En vir my die ironie is, ons God het 'n sin van humor wat geweldig groot is. Meeste Bybels word vandag in China gedruk. Die einste regering land wat sê hulle gaan Bybels uitwis. Hierdie woord sal nie gestop word nie. Ek kan staan daarvoor, ek kan 'n pad loop, ek kan ly daarvoor, ek kan sterf daarvoor. Maar ek is 'n soldaat in hierdie diens en ek is 'n soldaat besig met 'n groter diensplig. En herinner vir Timoteus daaraan, onthou jou pad wat jy stap en dis 'n woestynpad. Maar saam met dit, die derde doelwit vir my gehoorsaamheid, gaan oor die werk. Vers 10, daarom, om hierdie rede, doen ek al hierdie dinge. Ons sien 'n enkelvoudige visie by Paulus. Bo al die dinge uit, hoekom loop ek hierdie pad? Hoekom lei ek hierdie dinge? Hoekom vat ek al hierdie dinge teen my? Meeste mense vandag net sê, man, ek hoef nie meer hier opgeskeep te sit nie, ek loop. My predikante het dit gedoen ook. Maar ek het nie die nonsens in my lewe nodig nie. Mense, hulle het nie die enkelvoudige visie wat Paulus het. En kinders van die Here lewe moet hê nie. Hy sê, daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, sodat hulle die verlossing wat daar in Christus is, die ewige heerlikheid kan ontvang. En hy praat hier baie besonder van die uitverkorenes wat nog nie tot bekering gekom het nie. Hy kyk vooruit, die wat nog tot bekering moet kom. Ek kan nie dit waag om te soog nie, ek kan nie waag om stil te bly nie. Ek kan nie waag dat ons as gemeente kordon kan trek en sê, maar hier is al die uitverkorenes by mekaar nie. Die visie in die oog van die kind van die Here is altyd op daai, die oes wat nog moet inkom. Op hulle verlossing, dat hulle die ewige heerlikheid kan ontvang. Jesus het gesê, Lukas 19, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. En sy laaste woorde is, die uitstuur gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Die hartklop van die kind van die Here, kan ek begin met ons ontleding van vanoggend, begin by die persoon van Christus, sy werk, wie wat hy is, wat hy gedoen het. Dit lê naby my in jou hart. Maar as die persoon van die Here Jesus Christus en die werk van die Here Jesus Christus na my in jou hart lê, dan is die visie en die wat hy gedoen het en waarvoor hy gestaan het, ook naby aan my hart. So as die verlore siele vir hom iets belangrik was, dan omvou dit my lewe. En Paulus het sonder skroom daarvoor gestaan en daarvoor gesterwe, so al die ander apostels en so mense deur die lewe. Hoekom het die reformatore opgestaan? Hoekom het hulle self gewaag en baie van hulle is gemartel en doodgemaak? Dit gaan nie net oor die evangelie, maar dit gaan oor siele. 'N oes moet in. Ewigheid is hier ter sprake. En daarom kan ek nie anders nie, ek kan nie terugstaan nie. Ek kan nie aan 'n pad stap nie. En ons stap die pad uit wat die Here vir ons gegee het. In die laaste, en ek sluit met dit af, hoekom loop ons hierdie pad? Hy noem vir ons die twee negatiewe en dan 'n positiewe belofte ook. Vers 11, as ons saam met hom gesterf het, sal ons saam met hom lewe. Ek het die hele Pinkster hieroor gepraat, ek gaan nie hierop uitbrei nie, julle weet wat dit behels. Daar's 'n prys, daar's 'n kruis. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Tweede positiewe belofte. As jy gehoorsaam volg, is daar 'n loon. Dan aan die negatiewe kant, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. 'N teks en 'n woord wat totaal uitgelaat word in 'n breë kerk vandag. Dat jy kan Christus dien soos jy wil, hy hou van jou net soos jy wil, en alles kan net aangaan so. Maar die Bybel bly baie duidelik. As jy nie gehoorsaam my volg nie, julle opgelet hoeveel keer daai teks gesê het in Matteus, is jy nie waardig om aan my te behoort, oor en oor, jy is dit nie werd nie. God vat nooit die uitskot nie. As ons ontrou is, hy bly getrou, kan homself nie verloon nie. Nou moet jy twee tekste mooi saamkyk, want iemand kan nou sê, maar as ons hom verloon, kan hy ons verloon, as ons ontrou is, bly getrou, met ander woorde, alles is nog fyn. Nee, die een override nie die ander nie. Bekering en wedergeboorte is nog steeds noodsaaklik. As jy die koers verlaat het, die Here verloon het, en jy hou aan met daai koers, dan gaan jy onder die oordeel van God staan. Maar hy is getrou. So wanneer jy tot bekering kom, wanneer ek tot die besef kom, maar ek is besig met verkeerde dinge, ek loop 'n verkeerde pad, hy bly getrou, sy beloftes bly staan. En herstel is altyd moontlik. Dis die wonder en die genadegawe van die evangelie van Christus. Hy kan homself nie verloon nie. Tot en met sy wederkoms bly die uitnodiging vir 'n wêreld, vir Christene. Ook self vir mense wat dooie binne die kerk. My hande bly oop. Ek vat julle terug na die begin van ons Pinkster toe. Dit bly jou keuse. Maar God het klaar bepaal die roete en die koers wat die boot sal loop. En die gevolge word deur God bepaal. As jy my verloon, as jy my nie ken nie, as jy stil bly, dan weet ek nie wie jy is nie. Ek ken jou nie. Maar as ek die pad stap, hy is getrou. As ek gefaal het en ek kom terug, hy is getrou. Die pad is daar. Jeremia, as voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? Het jy 'n ambisie in sy koninkryk? Here, ek wil nie net in die banke sit en 'n bietjie godsdienst beoefen nie. Ek wil groot wees in die koninkryk, gehoorsaam wees. Ek wil die pad stap. Ek het ook die behoefte en die begeerte Here, ek wil saam met perde hardloop. Maar ek is bang vir daai gebed. Want daar is 'n prys aan daai gebed. Daar is altyd 'n offer aan daai gebed. Maar dit is so die moeite werd. Nie een van die kinders van die Here wat hierdie pad gestap het, sal ooit omkyk en teleurgesteld wees oor hierdie pad wat hulle gestap het nie. Al is dit met my eie bloed en my eie lewe. Dis so oor en oor die moeite werd. Want U is my koning, wat U vir my gedoen het, die prys van verlore siele en die belofte wat vir my wag. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie vir in die eerlike en regheid manier wat U met ons praat. En ek weet ook as U deur Paulus hier met Timoteus praat, is nie om bang te praat nie, dis nie liefdeloos en onverskillig nie. Maar Here, dis hoe U sy hande sterk maak. Hy moet staande bly. Nou is 'n groot verwagting en 'n groot verantwoordelikheid op hom gelê. En wie ons ons onder die druk daarvan swig en ingee. En daarvoor het ek nie verskoning nie, want U is in my, met my, U gee alles wat ek nodig het om hierdie pad in volharding te kan hardloop. Ek bid ook vanoggend vir die wat dalk moeg geraak het, wat teruggeduins het, wat 'n maat emmer oor hulle evangelie sit, omdat hulle bang is vir mense en bang is vir die gevolge daarvan, dat hulle dit sal belei en sal opstaan. Kom wat wil, hierdie lewe is uitgegiet vir U. Elke stukkie, elke greintjie. Ek het die begeerte om te hardloop saam met perde. Dis nie my vermoë nie. Maar my oë is op U gerig. Ek bid dit vir ons as gemeente, ons almal saam, dat ons ook so sal uitstyg in ons gehoorsaamheid in ons werk, in ons liefdesdiens. Kom Here, kom doen dit in ons. En dankie dat ons weet, ons is in U, ons is by U en U is by ons. Ons eer U vir hierdie dinge. Amen.